galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
dhegeystayaal waa galab arbacah bisha oktoobarna waa 24 sanadkuna waa 2018 waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogana v o a somali com waxaana garabta wadajir idaacaddeenu kugu soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan danduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah qaramada midoobey oo sheegtay in 70% caruurta soomaaliyeed aanay haysanin waxbarasho
xafiiska iskudubaridka gargaarka baraadinimo ee qaramada midoobey ayaa sheegay in tirada dugsiyada iyo macalimiinta iyo qalabka waxbarashada oo yar ay sabab u noqotay in 70% caruurta soomaaliyeed aysan helin waxbarasho
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan shir weyne looga hadlayo ammaanka gobolka waqooyi bari kenya oo lagu soo gabagabeeyey magaalada mandera
ninka ay nimanka nagu hayaan al-shabaab gidig lagu siiy anay markaa telefoon soo dira odha nyooram wiilishiyaa nahaay wiilishiyaa inka marahaay wiilishi maxaa waay wiilishi makuyegiya makuyegiya lama sheegi karaa ka magac hadda meesha lamarka laga bax wiilishi dabaana
waxaa kale oo aad dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha
itibaar adduunniman arkoo caajisaan nahay dee casan olba naagaha yagay cududda haystaan dee cajiinkaan u karinaa kolkay calalis doonaan dhe nabiid ay cabbaan iyo khamraan cunuqda saaraadhe caradii ilaah waasacshay nagu cidhiiriyeen dhe calar baan ahayn meesha iyo ciiddii ramadaan dhe
xibinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan ayaa waxa uu cad ku maray maanta arbaca in aanay cadaaladda ka baxsan doonin kuwii ka dambeeyey dilkii wariyihii sacuudiga jamaal khashoqji madaxweyne erdogan oo ka hadlaya ankara ayaa waxa uu sheegay in dalka turkiga aanu ogolaan doonin in la daboolo dilka islamarkaasina si hufan oo cad loo wadaagi doono wixii caddayn ah ee soo baxaa hadalka madaxweynaha turkiga ayaa yimid kadamb uu khudbad uu u jeediyey baarlamaanka shalay oo talaado ahayd oo uu ku faahfaahinayay qorshihii dilka ee sacuudiga ee wariyaha markii uu tegay qunsuliyadda 2 bishan
maamulka madaxweyne donald trump ayaa u muuqda inay ka go'an tahay in uu ka baxo heshiis lagu xakameynayay hubka maraykanka ee ruushka la galay 1987 kadib markii la taliyaha amniga qaranka maraykanka john bolton uu moscow kula kulmay madaxweyne vladimir putin madaxweyne donald trump ayaa ku eedeeyey ruushka inay ku xadgudbayaan heshiiska xakameynta hubka nukliyeerka ee riddada dhexe iyaga oo daadguraynaya gantaallo bolton ayaa xadgudubka ruushka ku sheegay mid aad u quto dheer oo muddana soo socday halista maaha buu yidhi ka bixitaanka maraykanka heshiiska i n f loo yaqaan halistu waa ruushka oo mar horeba daadgurayay gantaallo sida uu bolton yidhi mowqifka maraykanka waa in ruushku ay ku xadgudbayaan heshiiskaasi ayuu intaasi raaciyey bolton isagoo dhinaca kalen ruushku ku sheegay inaysan ku xadgudbaynin sidaa daraaddeedna waa in laisweydiiyaa buu yidhi sidee ruushku ugu hoggaansami karayaa inaysanba arrin aysanba rumaysnayn inay ku xadgudbeen bolton ayaa kadib wadahadalladii moscow shaaca ka qaaday in ogeysiis rasmi ah oo ku saabsan ka bixitaanka heshiiskaasi ay dhowaan gelin doonaan diiwaanka gelin doonaan
dowladda sacuudiga ayaa ogolaatay in bakistan ay siiso adduun dhan $3 bilyan oo dollar oo dayna lacagtaasi ayaa ah mid si toosa gacanta looga gelinayo dowladda bakistan sidoo kale sacuudiga ayaa muddo sanad ah aan wax lacaga ka qaadan doonin shidaalka uu sacuudigu u dhoofiyo bakistan tallaabadani ayaa waxaa la sheegay in ay tahay mid sacuudiga uu ku taageerayo dowladda bakistan sidii loogu hortegi lahaa deymaha badan ee lagu leeyahay bakistan ayaa warkan shaaca ka qaaday kadib markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu soo gebagabeeyey socdaal rasmi ah oo uu ku tegay magaalada riyaad
madaxa gargaarka ee qaramada midoobay ayaa shalay sheegay in shaqaalaha bini'aadamnimadu ay ku guuldareysanayaan dagaalka ay kula jiraan macluusha Yemen, iyadoo ay qarka u saaran tahay 14 milyan oo ruux inay macluul degdeg ahi la soo diristo. Mark Lowcock ayaa sheegay in ay muuqato halis cad oo hadda jirta, wuxuuna intaasi ku daray in shaqaalaha gargaarka bini'aadamnimo ay ka weyn tahay hawsha ay hayaan. Lowcock ayaa macluushaasi ka digay 2 jeer sanadkii 2007, balse jawaab degdeg ah oo la bixiyey iyo isbahaysiga Sacuudigu hoggaamiyo oo iyaguna qaaday xanibaad ay Yemen ku hayeen ayaa waxay sababtay in laga fogaado in xaaladdu ay faraha ka baxdo.
Door wanaagsan ayaan dhegeystayaal iyo galab wanaagsan idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Aanu ku bilownay xafiiska qaramada midoobay ee dhinaca bini'aadminimada ayaa sheegay in caqabado ay ka mid yihiin dugsiyo yari, macalimiin la'aan, qalabka wax lagu barto oo aan badnayn oo lagu daray amni xumo, cunto yaraan iyo nadaafad darro ay ka hor joogsadeen in ka badan 70% caruurta Soomaalida oo tira ahaan u dhigma 3 milyan oo ka mid a in ka badan 4 milyan oo caruur ah inay dugsiyada waxbarashada ka tagaan. Warbixintan uu soo saaray xafiiska isku duwidda gargaarka ee qaramada midoobay ee OCHA waxaa warbixintan noo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in heerka qorista ardayda iskuullada ee Soomaaliya ay tahay mid ka mid a heerarka ugu hooseeya caalamka. 70% ardayda gaadhay da'da waxbarashada ayaan fursad u helin in ay waxbartaan, tiradaasi oo lagu qiyaasay 3 milyan oo caruur ah. Xaaladda ayaa intaasi ka sii adag marka la eego dhulka baadiyaha ah ee durugsan, sida uu faahfaahinayo afhayeenka qaramada midoobay Farxaan Xaq.
The Office for the Coordination of Humanitarian Affairs reports that inadequate schools, teachers and learning materials, coupled with insecurity and a shortage of food, water and...
xafiiska isku dubaridka gargaarka bini'aadminimo ee qaramada midoobay ayaa sheegay in tirada dugsiyada iyo macalimiinta iyo qalabka waxbarashada oo yar ay sabab u noqotay in 70% caruurta Soomaaliyeed aysan helin waxbarasho. Xaaladda ayaa waxaa uga sii daray cuno la'aanta iyo biyaha lacabo oo yar.
Qiimeyn lagu sameeyey ismaamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa muujisay in goobaha waxbarashada iyo tirada macalimiinta iyo weliba qalabka waxbarashadu ay gabaabsi yihiin, waxaana arrintan ay ku soo beegmaysaa iyadoo oo barakacyaal aad u badan ay ku qulqulayaan magaalada Baydhabo si ay nabadgelyo u helaan. Waxaa kororka tirada barakacyaashu ay keentay in ay bataan ardayda la qorayo dugsiyada, waxaana arrintaasi sii adkaynaysaa xaaladii hore u sii jirtay sida qaramada midoobay ay sheegtay. Haddaba, si culayskaasi looga hortago, hay-adda qaabilsan waxbarashada dhulka miyiga ah iyo horumarinta beeraha ee RIDO loo yaqaano oo kaashanaysa sanduuqa arrimaha bini'aadamnimada ee Soomaaliya ayaa dayactir iyo horumarin ku samaynaysa goobaha waxbarashada. Mashruucan ayaa loo qoondeeyey lacag ku dhow $500,000. Dhaqaalahan ayaa ah mid aad uga hooseeya intii la filayey, balse afhayeenka qaramada midoobay ayaa sheegay inay ku guulaysteen in duruufahaasi dhaqaale adag ay wax ku hirgeliyaan.
Despite these challenges, humanitarian partners have reached nearly 175,000 children and youth with emergency education services in the worst affected areas of Somalia.
Iyadoo ay caqabadaasi jirto, ayaa hay-adaha aan bahwadaagtanahay waxay ku guuleysteen inay waxbarasho gaarsiiyaan 175,000 oo caruur ah, kuwaasi oo ku sugan qaar ka mid a meelaha baahida waxbarasho ay aadka ugu jirto ee Soomaaliya.
Hay-adda RIDO ayaa iyaduna ku guuleysatay in qalabka waxbarashada ay u fidiso 2,266 caruur ah, isla markaana ay toddobaad walba 4 dugsi ee maamusha ee ku yaala Koonfur Galbeed ay gaarsiiso 10,000 oo litir oo biyo ah.
Xuseen Barre Aadan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay.
Magaalada Mandheera ee ismaamulka Soomaalida Kenya waxaa lagu soo gabagabeeyey kulan looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa falalka amni darrada ee maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ka geystaan meelo ka mid a gobolka waqooyi bari Kenya. Kulankan oo socday muddo 2 maalmood ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta ismaamulka Soomaalida Kenya, odayaasha iyo qibaarka laga dhisan ee bulshada. Wariyaha VOA Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray.
shirkan oo looga hadlayay arimaha amaanka gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya gaar ahaan sidii looga hortagi lahaa weerarada ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ka geystaan gobolka oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Mandera ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin ka kala socday ismaamulada Garissa, Wajeer, Mandera iyo Isiolo. Shirka oo socday muddo dhan 2 maalmood ayaa waxa masuuliyiintu ay gabagabada kulanka soo saareen dhowr qodob oo looga hortagayo falalka amni darada ah ee mararka qaar ka dhaca gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Gudoomiyaha ismaamulka Mandera, Ali Roba, ayaa gabagabadii shirka warbaahinta u faahfaahiyay qodobadii laga soo saaray shirka amaanka looga hadlayay ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Mandera.
Garanay in aan ka hortag aad u weyn aan sameyno ee ka hortagaas oo iskaashi lagu sameynayo dadka goobjooga ka arimaha security-ga iyo shicibka ayagu iskaashanayaan. Midda labaad waa qodobka ka quseeyo in dhalinyarteen iyo Al-Shabaab ku jirto annagu iskaashanayno dowladda dhexe iyo dowladda county-ga in aan sharci u sameeyno habkii lagu soo celinayaa dhalinyarteeni oo rehabilitation lagu sameyn lahaa sifa ay ka soo baxaan saxriirta ay ku nool yihiin gacanta Al-Shabaab oo taana qodobo quman anagoo iskaashi la sameysanayna dawladda.
Hoggaamiyeyaasha ismaamulada Soomaalida ayaa intii uu shirka socday ka dhawaajiyay sidii ay wada hadal ugu soo celin lahaayeen dhalinyarada gobolka ka soo jeeda ee ka tirsan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab, iyagoona arrintaasi oga gol leh sidii ammaanka gobolka loogu soo celin lahaa sidiisi hore. Mas'uuliyiintii hadalkaasi ka dhawaajiyay muddadii uu kulanka socday waxaa ka mid ah Cali Bunow Qorane, gudoomiyaha ismaamulka Garissa.
Waxaan qabaa qol markaa geli abaabay baa loo baahan yahay. Anaga maanta iskuulaheedii ma furno, wadooyinkee lama mari karo, isbitaalihii wax ka shaqayn male, horumar ma keeni karo male, wuxuu dhan wuxuu ku maaday dib nalagu hayo oo nalala kor taagay. Annagana raallina aan ka dhahnay garabna aan u nahay. Waxaan rabaa meeshan inaan ku goosanno dhibkaas wuxuu nagu qaataba inaan ka hor tagno, garab aana u noqonin, wixina lider aan ka soo baxno. Waxaan rabnaa dadkaasaytu sidaan kusoo celin inaan kusoo celino dowladdana banaanka inaga marta dadka uu noo soo lao. Ocidooda ay ka mid ahaadaan wixii harana annaka aan wada doonno, dowladdana ay naba doonto. Laakiin dhibkaas dhib lagu sii noolaan karo, dhib sii socon karo, dib aan u gadsan karna ma aha.
Gobolka Waqooyi Bari ee Soomaalida ee dalka Kenya waxaa sanadihii la soo dhaafay ka dhacayay weeraro ay kooxda Al-Shabaab u geysteen magaalooyin kala duwan, kuwaasoo ay ku beegsanayeen dad isugu jira ajnabi Soomaali iyo xitaa saraakiisha dowladda dalka Kenya. Mas'uuliyiintii sida adag uga hadlay kulanka ammaanka looga hadlayay ee ka dhacay magaalada Mandera waxaa ka mid ahaa Xildhibaan Cabdi Muudey iyo Xildhibaan Cumar Maxamed oo labaduba laga soo doorto ismaamulka Mandera.
Waxaan u maleynayaa maantaydan Gabana Ali Qorane, Gabana Ali Hooba, Governor Dr. Kuti waxay sheegayeen nin walba dhibku ku maqlay, nin walba dhibku la sheegay waa baqasheen. Meesha hadda hadal badan uma baahan, meel action u baahan hadal badan uma baahan. Dhibku waa na hayaa, dhibka ay nimanka nagu hayaan Al-Shabaab gidig nagu siin. Anay markaa telefoon soo diray odhay dhulka waram wiilishiyaa na hayaa, wiilishiyaa inta mar hayaa, wiilishi maxaa waa wiilish ma ku eegiya ma ku eegiya lama sheegi karaa ta magay. Hadda meesha lamarka laga bax wiilishi dabaan
sanad na soo dhaafay Al-Shabaab kasay ka sameysay ma jirin, laakiin hadda way roolaabteen idinka annaga aniga iyo adigo aadana intiga Mandera waa inaan daawada raadinaa anigoo idiga Mandarais ee reer Mandarais inta roodda wala gaari Mandara county baan la gaari dibaasada meesha ugu badan meesha ay ka taalo waa waaye Mandarais lafe iyo ceelo ilmaada reelo aniga diyaar baan waa inaan Al-Shabaab la dagaalano reer Mandarais diyaar muji maa kulli dagaalamayna maskaxta wax kastoo meedan kulli dagaalamayna.
Maxamed Caray, ku-xigeenka gobolka ismaamulka Mandera, ayaa kulanka ka soo jeediyay in ciidamada KDF ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM laga soo saaro Soomaaliya si buu yiri uu sidiisii hore ugu soo laabto ammaanka gobolka Waqooyi Bari ee Soomaalida.
Anaga interestayn haddii aan ahnay ree Waqooyi Bari masaba haddii aan ahnay Kenya interestayn aan kala robayn KDF intay xad u gudbin dibka dhulkaan ka jirayta leeyahay maantana dhulka dibkaan ka jirayta leeyahay dadka shicibka reer Mandheera intii aan aadna uma jirto inay cilmideen meeshaas ku jiraan waxaana leenahay ciidamada kenya laga soo bixiy meeshaa sayso ayn maalin xuduudka kenya waxaana daafacay cala dibka waa sii ziyaada dib ziyaadana maydana uma jirtaa sulubtin.
Weerarada ay Al-Shabaab ka geystaan gobolka Soomaalida ee Kenya ayaa sababay inay go'aan wadooyin muhiim u ahaa dadka safra oo ku yaala inta u dhaxeysa magaalooyinka Garissa iyo Mandheera. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Tirayar oo kamid ah dadka ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa helo biyo tubooyinka laga cabo iyadoo laga deerinayo biyo yaraan guud oo magaalooyinka kala soo food saaray. Maanta waxaa magaalada Hargeysa lagu qabtay munaasabad sir rasmi ah lagu furayay bilowga mashruuc qayb ka ah qorshaha biyo ballaarinta Hargeysa, kaas oo ku baxayso lacag dhan $5 million oo ay bixisay shirkadda Coca-Cola Foundation oo kaashanaysa shirkadda maxalliga ah ee SBI. Wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta noogu soo diray Hargeysa.
Biyo la'aan baahsan oo inta biyo hesha ay yartahay ayaa sanadihii u dambeeyey ka jiray magaalada Hargeysa. Hase ahaatee maanta magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay munaasabad si rasmi ah loogu furayay mashruuca hirgelinta kaydadka qaybinta biyaha, isla markaana dhismihiisu hore u bilowday. Waxaana goobjoog ka ah mas-uuliyiinta dowladda, ganacsato, culimo, madax dhaqameed iyo sidoo kale wakiilo ka socday hay'ado caalami ah. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo mashruucani furay waxa uu mahadceliyay shirkadda Coca-Cola Foundation oo maalgelinta samaysay iyadoo kaashanaysa shirkadda maxalliga ah ee SBI oo hore dalka maalgelin uga samaysay. Waxa uu tilmaamay in kororka magaalada Hargeysa uu sabab u yahay biyo yaraanta ka jirta magaalada, isagoo sheegay in loo baahan yahay in wadajir looga shaqeeyo mashaariicda biyo ballaarinta dadweynuhuna ay suurtageliyaan meelaha ay dhuumuhu marayaan. Wasiirka wasaaradda biyaha Saleeban Yuusuf Cali Koore ayaa ka warbixiyey xaaladda biyaha ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland.
Marka aan iyar iskortaago biyaha, dalka Soomaaliland biyuhiisu aad bay u dhibaato badan yihiin. Meel biyo lagaga dirigsan yahay ma jirto. Marka aan ka soo qaado 6 gobol ama 6 degme ee ugu horeeyay Ingiriisku ka tagay magaalada Boorama, biyaheedu dadku hadda biyo la'aan ma joogto, laakiin biyuhu waxay ku jiraan heer alaam oo biyaha oo saa dhamaanaya la leeyahay. Waxay u baahan yihiin tallaabo la qaado oo biyaha loo sameeyo dhaamam waaweyn si biyihii dhulka dhaafayay ay u galaan. Haddaan taa tallaabo laga qaadina, dadka aqoonta lihi way ka dayrinayaan.
Wasiirku waxa uu sheegay in awoodda ay xukuumad ahaan saarayeen sidii biyaha roobka loo qaban lahaa loogana faa'iidaysan lahaa. Maraya wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood ayaa mashruucan iyo biyo ballaarintaba ka hadlay.
Mashruucan oo sanadkii hore bishii afraad meelaha ay xilliga la bilaabay dhismihiisa ama constructionku maanta wuxuu gaaray meel fiican, yacni dhererka inta la dhigay waa 16 kilometer baa la dhigay. Barkadaha la dhisayay waxay ahaayeen iyo taangigan aynu arkano oo dhulka ka kacsan ilaa 12 meter, oo barkadaha u gabigooda way dhamaystiran yihiin. Yacni shaqo fiican bay ayaa meesha runtii ka dhacday, amba waqtigaa waxay sameeyeen progress fiican. Midda kale taalay mashruucani wuxuu ku tiirsan yahay mashaariicda kale ee naga soo socota, Gedeble, mashruuca Jarmalka ayuu ku tiirsan yahay. Waynu ognahay shirkadda SBI inay ka mid tahay shirkadaha hormuudka u ah shirkadaha reer Soomaaliland runtii, oo dee mashaariicdan iskama iman runtii. Coca-Cola Foundation iskama ikensiin, laakiin dee door muhiimay ka ciyaaraysaa maxaanada shirkadda reer Soomaaliland SBI loo yaqaano.
Axmed Cusmaan Geelle, maareeyaha guud ee shirkadda Somaliland Beverage Industries ama SBI, ayaa sheegay in mashruucani dad badan waraabin doono.
Waxaanu ku bilownay 2012 inaanu xaraf ka soo bilowno magaalada xaraf, aanu biyo ka keenno ilaa iyo Sheekh Cumar ilaa iyo Ayaxa. Waxaa ku baxay mashruuca $200,000, biyihiina waa laga cabaa oo dadkii u baahnaa way ka cabaan. Waxaa taa noogu xigay magaalada Barco, magaalada madaxda labaad ee Somaliland oo aada ugu baahnayd biyo. Mashruuca waxaa ku baxay $700,000, waxaa maanta ka caba 120,000 oo qof ayaa ka caba. Waanu hirgalay, waxaanu dhamaaday 2015. Waxaa imika inoo bilaabmay Rain 3 oo Hargeysa, $500,000 baa ku baxay. 220,000 oo qoys ayaa ka cabi doona haddii Alla yidhaah. Waanu ku qiyaasnay 220,000 oo qof. mashruucaas ma ku dhamaan doonaa 18 bood dabadeed.
Degtaadna Aadan Ismaaciil oo ah gudoomiyaha guddiga kaawl gashay biyaha Hargeysa ayaa tilmaantay muhiimadda iyo kaalinta biyuhu kaga jira nolosha gaar ahaan caafimaadka.
Biyuhu waliba haddii aynu nahay dadka caafimaadka annagu waxaan si gaar ah u dareenaa maalinta ama biyuhu naga go'aan ama booyadu naga fadhiisato oo laba jeer aan maalintii u soo dhaamayo maalintan biyaha weyno ee aanu umulka dhalino waxaanu kaga farxalnaan weynaa waxaanu doonanaa maya saxi caagadaanu soo iibsanaayo markaas aanu ku farxalnaa oona umusha ugu maydnaa oona ugu kaliftay ilmihii yaraaya dhashay aanu xabkii iyo dhaacaamadii iyo dhiiggii iyo wixii ku soo dhashay buu kaga maydho laakiinse waxaan jeclaan xuso in caasimada labaad ee jamhuuriyadda soomaaliland ee burco ay maalgelin biyogelin ay ku samaysay oo ay Hargeysa ka horreysay
waxay ugu baaqday bulshada in la joojiyo dhirta la jarayo oo ay tilmaantay inay qayb ka tahay sababaha roob la'aanta keena waxaana sheegtay marwaadna in loo baahan yahay in la badiyo dhir beerista Cabdikariin Axmed Mooge oo hore xilal uga soo qabtay xukuumaddii hore ee Soomaaliland ahna guddoomiyaha dhaqdhaqaaqa qabyaala diidka ayaa tilmaamay dhibaatada biyolaanta ku haysa magaalada Hargeysa
waxaan ahay dadka barkadaha kacaba ee booydu soo dhaamiyaan sanado fara badan arwar walba waxaanu toosnaa annagu oo ka warwarsan tolow booydu biyaha ku shubtay caruurtaada halis ma ku yihiin biyo nadiifa ma ahaa ilmo ogin annagu waanu ka iibsanaa una halka biyaha ka soo qaadee marka annaga oo waalidiintaas soo saasoo dadka xaafadan degana waxaan ka mahadnaqayaa si weyn in ay rajo jirto oo biyo noo soo socdaan
warxad maxamuud kaariye v o a Hargeysa
aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa wariyeena barqad maxamuud kaariye oo biyo la-aan ka jirta meelo ka mid ah Soomaaliland nooga soo waramayay halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington
galab wanaagsan dhegeystayaal wiil Soomaaliya oo ku nool Columbus Ohio oo lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi ayaa lagu soo eedeeyey inuu ku lug lahaa dilka iyo gubidda gabar cadaana oo 23 jir ahayd oo 14kii bishan lagu dilay gudaha gobolkaasi Ohio wariyaha V O A Cabdikaafi Yuusuf Aadan ayaa warbixintan ka soo diray Columbus Ohio
booliska xaafadda Upper Arlington oo ka mid ah magaaladaani Columbus Ohio ayaa soo xiray aroornimadii Isniinta Maxamed Cabdullaahi oo 27 jir Soomaali ah xariga Maxamed ayaa yimid kadib markii uu askari ka shakiyay inuu cabsan yahay isla markaasina joojiyay gaarigiisa Maxamed ayaa lala xiriirinayaa dilka iyo gubista meydka gabar 23 jir cadaan ah oo 14kii bishaani lagu dilay isla xaafadda Upper Arlington sargaal u hadlay booliska ayaa warbaahinta u sheegay in Maxamed Wareysi la yeesheen dambi baarayaasha kadib markii uu asagu ogolaaday in wax laga weydiiyo arrinta la xiriirta gabadhaani la dilay kadibna la gubay isla markaasina ay iswaafaqeen buu yiri warbixinta uu Maxamed bixiyey iyo calaamadaha ku yaalay meydka gabadhaani cadaanka ah dhinaca kaleeto gabadhaani ayaa horey dambiyo la xiriira ka ganacsiga jirka loogu soo eedeeyey waxayna booliisku sheegeen inay weli baaritaan ku wadaan dhacamada ay ka qaadeen meydka gabadhaani Maxamed ayaa 3 jeer oo horey loogu qabtay dambiyo la xiriira taraafikada waaridka Maxamed oo aan isku dayay inaan la hadlo ayaysan ii suurta gelinin balse dad aad ugu dhowdhow ayaa ii sheegay in Maxamed uusan la nooleyn labadiisa waalid isla markaasina aysan wax aqbaara oo badan ka haynin arrinta wiilkooda lagu soo eedeeyey hay-adda keer oo ah hay-ad u dooda dadka muslimka ah iyo qareenka Maxamed Cabdullaahi ayaa la filayaa inay warbaahinta la hadlaan saacadaha soo socda isla markaasina ay la wadaagaan halka uu xaalku marayo haddaba dhegeystayaal wixii ka soo siyaada arrintani Maxamed Cabdullaahi waxaad ku maqli doontaan idaacadeenna soo socda Cabdikaafi Yuusuf Aadan V O A Columbus, Ohio.
aad buu mahadsan yahay Cabdikaafi dhegeystayaal galab wanaagsan mar kale qodobo kale ayaa inoo soo socda balse dhinacii heesaha haddii aynu jalacno fanaaniinta Axmed Saki iyo Xaliim Gabaad ayaan idin soo qabanaynaa
Ani gubalanta,
ogobay abahayoy isarrex waayo waa kuwil darane
walwal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatan toos ugu dhigaysanaysan Washington waxaan soo gaaray qaybi ka ah saacadda qodobada ay ku soo maqan waxa ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo xubintii dooda gaaban hase yeeshee intaas oo dhan waxa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona.
Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa u muuqda inay ka go'an tahay inuu ka baxo heshiis lagu xakameynayo hubka oo Mareykanka Ruushku la galay 1987-dii kadib markii la taliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton uu Moscow kula kulmay madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin. Madaxweyne Donald Trump ayaa ku eedeeyay Ruushka inay ku xadgudbiyaan heshiiska xakameynta hubka nukliyeerka ee ridada dhexe iyagoo oo daad kureeya gantaalo.
Dowladda Sacuudiga ayaa ogolaatay in Pakistan ay siiso $3 billion oo deyn ah, lacagtaasi oo ah mid si toos ah gacanta loogu gelinayo dowladda Pakistan. Sidoo kale Sacuudiga ayaa muddo sanada aan wax lacag ah ka qaadi doonin shidaalka uu Sacuudigu u dhoofiyo Pakistan. Talaabadani ayaa waxaa lagu sheegay mid Sacuudiga uu ku taageerayo dowladda Pakistan sidii loogu hortagi lahaa deymaha badan ee lagu leeyahay.
Madaxa gargaarka ee qaramada midoobay ayaa shalay sheegay in shaqaalaha bini'aadamnimada ay ku guuldareysanayaan dagaalka ay kula jiraan macluusha Yemen, iyadoo ay qarka u saaran yihiin 14 milyan oo ruux macluul degdeg ah. Mark Lowcock ayaa sheegay in ay muuqato halis cad oo hadda jirta, waxaana uu intaasi ku daray in shaqaalaha gargaarka bini'aadamnimo ay ka weyn tahay hawsha ay hayaan. Lowcock ayaa macluushaasi ka digay 2 jeer sanadkii 2017-kii balse jawaab degdeg ah oo laga bixiyey iyo isbahaysiga Sacuudiga uu hoggaamiyo oo iyaguna xayiraadii waddankaasi sareed ka qaaday qayb ka mid ah ayaa sababtay in laga fogaado in xaalad daran ay dhacdo, balse hadda ayay qaramada midoobay ka digaysaa in ay macluul darani soo food saaraan ilaa iyo 14 milyan oo ruux.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu wacad ku maray maanta Arbacada inaanay cadaaladda ka baxsan doonin kuwii uu ka dambeeyey dilkii wariyihii Sacuudiga Jamaal Khashoggi. Madaxweyne Erdogan oo ka hadlayay Ankara ayaa waxa uu sheegay dalka Turkiga inaanu ogolaan doonin in la daboolo dilka islamarkaasina si hufan oo cad loo wadaagi doono wixii caddeymo ah ee soo baxa.
Galabo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA. Gurra waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo dooda gaaban ha yeeshee dad badan oo doonwadistu waxay u tahay madadaalo, laakiin meelo kale oo dunida ah oo ay ku jirto magaalada ugu weyn gobolka Kashmiir ee Srinagar waxa ay dadku u tahay qayb ka mid ah noloshooda. Harooyinka ku yaala magaaladaasi waxay muddo 10 sano ah hooy u ahayd duunyo guryo laga samaystay, waxaana markaasi lagu xardhay midabo iyo naqshado lagu sameynayo in dadka dalxiisayaasha ay soo jiitaan. Wariyaasha V O A da Zubeyr Daar iyo Yuusuf Jamaal ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray.
Sanadkii 1972 ayaa dowladdii hoose ee Kashmir ay ka mamnuucday shisheeyaha inay dhul iibsadaan. Siyaasi darteed ayaa saraakiishii Ingiriiska ee halkaasi ka shaqeynayay markaasi waxay goosteen inay biyaha dul degaan oo ay samaystaan doonyo guryo ah oo la mida kuwa hore looga isticmaali jiray qaybo ka tirsanaa Yurub, waxaana markiiba si dhaqsi ah ay kuwaas u noqdeen qaar soo jiita dalxiisayaasha iyagoo keenay hanti la ijaarto. Taariikh Axmed Batalu waxa uu leeyahay dooni guri ah.
The houseboat industry of Kashmir was truly thriving in the good old days. If people of far off places would talk of
warshadda guryaha doomanka ayaa run ahaantii waxay ahayd mid bulaalaysay maalmihii wanaagsanaa ee hore ee lasoo dhaafay. Haddii dadku ay soo hadal qaadaan wakhtigaasi fog wax un ku saabsan Kashmir waxay ahaayeen doomanka loo dego sida guryaha oo kale, waxayna matalayaan dhaqanka iyo hidaha Kashmir.
Sida guryaha dhul ka dhisan ayaa guryo doomeedkani waxa ay leeyihiin qolka fadhiga, kanqalada, dhowr qol oo la seexdo iyo musqulo. Waa guri si qurux badan gacanta loogu naqshaday oo soo jiitay inay dalxiisayaasha dib ugu soo noqnoqdaan. Robert Downing waa dalxiise u dhashay Ireland.
I first came to Srinagar in 1997. I traveled around India for 11 months.
Markii ugu horeysay waxaan imid Srinagar 1979-kii, waxaan ku dhex safray India ku dhawaad 12 bilood. Todobaadkii dhowaa waxaan guursaday Sunita. Waxaan u soo jeediyay in aan todoba bixinna ka dhiganno Kashmir oo aan nimid. waxayna inoo doortay doonidan guriga siiba tan qolkan oo ah kan ugu fiican guriga.
Jean Thomas waa dalxiisa ka timid Britain.
We first came in 2013.
Tani waa booqashadeedii shanaad oo aan ku imaanayo Kashmir. Waxaan markeenii hore nimid sanadkii 2013 oo booqashadeenu ay ahayd mid uun gaaban. Waxaan gurigan doonta joognay uun 3 habeen.
Si kastaba ha ahaatee, duunyaasi guriga quruxdooda saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in si aad ay u saqeynayaan biyaha harooyinka. Sidaas awgeed dawladda hoose ee Kashmir ayaa waxa ay mamnuucday in wax dayactir ah lagu sameeyo. Raxmaan Upaal waa madaxa injineerada ee waaxda maamulka harooyinka biyaha.
The entire waste of the houseboats goes straight into the lake, which pollutes it. We are in an off-season now, but everyone knows that because of the...
Damaan wasaqaha ka imaanaya doomanka guryaha waxaa si toos ah ugu soo shubayaan harada oo ay markaasi biyaha haleynayaan. Hadda xilligeeda ma joogno, laakiin qof waliba waxa uu ogyahay in wasaquugaasi ay ugu wacan tahay in dalxiisayaal badan aanay sanadkan soo booqan doonin Kashmir. Dadka iskale doomanka guryaha ayaa iyaguna dhankooda waxay sheegeen inaanay doomanku ahayn sababta ugu weyn ee wasaquuga harada. Maxamed Aziim Tuman ayaa ka mid ah dadkaasi.
The Indian Institute of Technology Roorkee did a survey and it is mentioned in the report that the houseboat...
Macadka teknolojiyadda ee India Roorkee saan uu sameeyey wuxuu ku xusay warbixintiisa in doomanka guryaha ay ka mas-uul yihiin wasaquuga harada 3%. Haddii qof wax nadiifiyo waa annaga, waayo waxaan ka raasanaa waxa ku noolaano. Dowladda ayaa waxay hadda qaadanaysaa tallaabooyin dhowr ah oo lagu xakameynayo wasaquugaasi la sheegay inay u sababi yihiin doomanka guryaha, iyadoo la dhisayo qaybo bulaacada gaaraya 900.
Ibraahim Xasan Danduri oo idaacadda Galabta ay la daadihin ayaa yukaasi oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaasha V O E da Zubeir Daari Yuusuf Jamiil oo booqday qayb ka mid ah gobolka Kashmir. Warbixintaasina inoo diyaariyay halkaad ka dhageysanayseen waa V O E.
haatana dhegeystayaal, waxaa isku soo dhawaataan barnaamijka ciisaala ee dhaqanka iyo hidaha. Waa kan Axmed Faalax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, waxdii u dambeysay qarnigii 19aad ayaa Soomaalida iyo dhulkeeda lagu soo duulay shisheeye dhowr ah ayaa inta saaniyada kala qaybsaday oo kala suntaday. Markaasba qayb walba waxaa loogu abtiliyey qoladii saamiga u heshay dhulka Soomaalida ee Faransiiska, dhulka Soomaalida ee Talyaaniga, dhulka Soomaalida ee Ingiriiska iyo dhulka Soomaalida ee Xabashida. Seban xumaagaas ka hor, Soomaalidu ma kala qoqobnayn, oo inkastoo dowlad qura hoosteed aysan ku midaysnayn, haddana waa iska warqabtay. Isdhex markeedu ma koobnayn, weligeedna way ogeyd dadyowa kale ee geeska Afrika ku dhaqan inay isaga sokayso. Taasna waxaad ku garataa gumaysiga ka hor doonyaha Hindigu markay berbere badeecada ay Sidaan ku rogaan, ayay ganacsatada Soomaaliduna inta awr ku raraan miyiga meelaha ugu fog geyn jireen, iyaga oo ku soo bedelanaya waxyaabaha magaalooyinka looga baahan yahay. Sidaas oo kale, waxaa iyaduna jirtay waddo ganacsi oo inta harar ka soo baxda magaalada Luuq soo geli jirtay, halkaasoo haddana marar badan ay safruhu Baraawe iyo badweynta Hindiya uga sii gudbi jireen. Noloshaas xorta ahi markay calowday oo dhulkii sidaas ahaa ay gumaystayaashu Suudimaha u kala samaysteen, Soomaalidu ma qaayibina waa ka dhiidhiday. Mar ay dhiidhigaas adinku muujiso iyo af iyo aftahanimo mar intay adeegsato ay isku guubaabiso ba wixii uu gumaysigu badayna ay isku dareen siiso. inkastoo aan naari meel qabow lahayn, haddana xoogagii gumaysigu Soomaalida waa u kala dabacsanaayeen markii la isbarbar dhigana waxa ugu naxariista raaxabashada oo waayadaas boqormeelada kii labaad uu u tegin jiray taariikhda dhowi siday xusaysaana 1884-kii ilaa 1885-kii baahlin shirkii ay ku qabsadeen iyo heshiiskii ka soo baxay ee reer yurub ay afrika ku qaybsadeen ayaa boqor meleleh ka saami qaatay isaga oo loo ogolaaday inuu hantiyo in weyn oo ka mid ah galbeedka dhulka soomaalida. maalintaas buu askartiisii soomaalida ku fasaxay, markaas bay ku markadeen dil iyo xarig, dhac iyo cadaadis maalinla ah. intaba boqor meleleh wuxuu haddiiba reer miyigii soomaalida ku soo rogay cashuur silloon oo dhowr jaar ah. marka hore waxay ahayd cashuur aan tiro go'an lahayn, marka xigana cashuur aan xoolaha nooli u kala soconayn oo mar ay geel ku qaataan, mar kale ay lo' ku qaataan, mar saddexaadna ay ari ku qaataan. waxay kaloo ahayd cashuur nooceeda laba amankaago oo xubnaha qoyska qof qof looga qaado, isla markaasna aan rasiid lahayn, cashuur aan iyada oo kale cidina u soo joogin oo neefkii korba suuqa loo soo safarsadaa uu askariga iyo soomaaligii keensaday kala bar u ahaa. taas yaabkeeduna wuxuu malaha kaa ba'ayaa markaad ogaato in talisyadii askartaa laga soo diri jiray iyo dhulkii ay ka howlgelayeen ay aad u kala fogaayeen. sidaas awgeedna mushaarkoodu soomaalida ayuu dusha ka saaraa iyada oo si walbo ay kaga heli kareen ay u bannaanayd. haddiise boqorka iyo askartiisa ay waxyaalo badani u bannaanaayeen, soomaalidii reer miyiga ahayd had wax oo keliya ayaa u bannaanaa. intay carari karaan inay cararaan oo qura ayaa u furayd, maxaa yeelay hub iyo saanad ay wax isaga rabaan laguma ogeyn, inay helaanna looma ogolayn. korkaas bay meeshii ay askartaasi ka soo dhowaataba shan geedi ka guureen, kana fogaadeen iyaga oo baqlaha fuushan waddooyinkii ay soo mari jireen. sida la wariyana degmooyinkii qaar baaba si kama dambays ah askartaas ugu daldaayey ugana hayaamay ka awow ka awow ceeshii ay xoolaha ka sugan jireen iyo cashintii ay daaqsan jireenba. iyada oo saxariirtaas lagu sugan yahay oo waagu hadduu dilaaco in la nagaan doono iyo in la geediyi doono aan cidina sheegi karin, ayaa maalin maalmaha ka mida waxaa banka jirjiga ku kulmay wadaad gabya ahaayo oo maxamed guure la odhan jiray iyo nin magac ciise cabdi lagu sheegay, dharaartaasna kabaha u ilanaa sadanadii hobyood ee mulug inuu u sadcaaro. hilaadda waa horaantii 1917-kii sadanadaas oo xarunteedu ay magaalada ahaydna waxaa markaa ka taliya Sultaan Cali Keenadiid oo mar aan fogeyn geeridii aabbihii kadib isagu ku sigay talada salka dhigay. aw maxamed guure ayaa kolkaa waxaa ku soo dhacday in suldaanka uu qayradhaan u sii dhiibo isaga oo ay la ahayd inuu u soo heelin karo. wuxuu u malaynayay inuu u soo diri karo ciidan soomaaliyeed oo askartaas halka iyo hoyaadka u diiday dalkooda uga saara dhulsaraadkii ay ka yimaadeen inay ku noqdaanna ku dirqiya. maalintaas buu wadaadku tiriyey gabay fariime tiiraaya miirana oo laga ogaan karo jeefaafli'idii boqor meleleh iyo ciidankiisii ay soomaalida kula dhaqmi jireen ee ay nolosha ugu dacadeeyeen. aw maxamed oo cabdi ku hadqabsanaya ayaa taxda ku bilaabaya arar gaabanoo salaan suldaan uu ugu tala galay, dabadeedna wuxuu kawkabinayaa hadday yihiin galbeedka soomaalida degta hoogga ay ciidamada boqorku ku falaan. wuxuu yidhi cabdiyow carawdaye, haddii aadan calooliyoobin caafimaad qab nololeed, haddaad cali suldaan gaadho calaykum assalaam bay ku tiri culimmadiinnii dheh, dabadeedna caad baxoo u sheeg caawasaan nahay ee dadkeennii galbeed calowgeliyo cadowgii loo heerdhe anna ciidan doonkii rag iyo eelalyaanahay dheh, gaalada caweerta le wixii calaftiyaan hayno cajab iyo siyaab loo xun bay uga cashuurtaa dheecaantay ninkii iibsadaa caanad buu bixinde, eroolaha da'oobay iyo dhashaan caday la leebsiinin codcoddada iyo caanaha nuweel uga cabaynaadhe calool looma siiye dilqayna ugu cabiilseen dheegu wixii uu gumaysigu geeyay isaga oo sii faahfaahinaya ayuu oo maxamed guure wuxuu xusayaa fool xumooyda markaa ka hor aan soomaalida la maqashiin karin haatanse lagu dilqayay sida dumarkooda oo markay doonaan ay askartu guryahooda u kaxaysata iyo khamriga oo ay dusha ugu qaadaan intuu ku xejiyo qaxa joogtada ah ee ay ku jiraan iyo ciidan la'aanta lagu haadsanayo ayuu suudaanka ku beedulucsanayaa inuu ka baqaayo kulley addoonnimo qaatee in diinta islaamka laga saaro tukalana la ogolaysiiyo wuxuu kaloo suudaanka ku wargelinayaa in gumaadka iyo cadaadiska askarta meelikh ay kordheen kadib markii sayid maxamed uu jirjiga qabsaday isaga oo u tafaxaynaa markaas xoraynta imaaraddii islaamiga ahayd ee harar wuxuu yidhi ictibaar adduunniman arko caajisaan nahay dee casa noolba naagaha yagay cududda haystaan dee cajiinkan u karinaa korkay calalis doonaan dheh nabiid ay cabbaan iyo khamraan cunuqda saaraadeh caradii ilaah waascashay nagu cidhiiriyeen dheh calar baan ahayn meesha iyo ciiddii rabalaan dheh askar xoog leh niman waayey oo cid qabaan nahay dee cooflaha sidiisaan sharciga uga cabsoonaa dheh cabiid qaadanay ee waxaan ka baqay inaan cagsoonaa dheh annagoo calaa cali asii weliba ceegaagna oo caarino ladanuhu caliyi sheekhii dheh dabadeedna cidibteed go'dooy nama caqiibayn dheh cidaaday ka yeeleen waxay cagiri taabeen dheh moogana culbay gelin hayeen caymadkii haray dheh haddaad caaqibayn reer tolkaa cabay suldaankii dheh waa la hubaa in cabdigabaygaas uu suldaan cali u mariyey ha yeeshee codsigii uu xambaarsanaa ma uu fulin iskumana uu dayin maxaa yeelay rag iyo hub uu qolo kale ku gargaaraa gacantiisa kuma ay jirin banka jigsiga iyo hobyana dhul dhan baa u dhexeeya dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka yeeduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
waa tahay axmed faarax cali idaa jaaya barnaamijkaasi inala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a markaan waxaad kusoo dhawaataan dooda gaaban xuseen cismaan xuseen saxnuuni ayaa soo jeedinaya
kale iyo xubinta dooda gaaban oo maanta idinkaga imaanaysa magaalada qaahira ee dalka masar xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa xiisadaha ka alowsan dalkaasi suuriya oo ay ku dagaalamayaan kooxo kala duwan oo kacdoonka dalkaasi ka bilaabay sannadii 2011 oo sunni ah iyo dowladda bashaar al asad oo taageero ka helaya dowladda iiraan iyo ururka shiicada ahi ee xisbullah dalka suuriya ayaa ka mid ah dalalka dadkooda sunniga u badan balse in muddo ahi ay xukumayeen dadka shiicadii ahi ee laga tirada badan yahay waddankaasi sidoo kale dalka ciraaq oo dadka ugu badan ay yihiin shiico waxaa in muddo ahi xukumayay dadka sunniga ah ee laga tirada badan yahay oo uu ka dhashay sadaam xuseyn madaxweynihii hore ee waddankaasi dalalka iiraan ciraaq iyo suuriya ayaa ka mid ah dalalka ay ka jiraan maamulada muslimiinta shiicada iyo halka sunniga ay xukumaan waddamada sacuudi arabiya turkiga masar imaaraadka carabta iyo qatar kuwaasoo xukunka ku ilaaliya sunniga laga tirada badan yahay ee xukuma dalkaasi baxrayn toddobadii sane ee ugu dambeysay oo dowladaha sunniga iyo shiicada oo kala taageerayay xukuumadda dimishiqa iyo kooxaha kacdoonka waddankaasi ayaa ciidamada bashaar al asad u suurta gashay inay dib u qabsadaan inta badan gobollada waddankaasi haddaba qodobka dooda ayaan ku eegaynaa yaa sabab u ah dowladaha sunniga iyo shiicada burburka iyo dagaalada sukeeya ee ka socda dalkaasi suuriya waxaa dooda igala qaybgalaya jaamac maxamed xaaji oo ah cilmi baare ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka oo jooga magaaladan qaahira iyo cabdicasiis maxamed shidane oo ah qoraa wax ku qora arrimaha carabta iyo islaamka oo degan dalkaasi talyaaniga
hadaba maxaa ka jira dawladda Bashar al-Assad inay ka adkaatay mucaaradka iyo kacdoonka shacabiga ee waddankaasi muddo dheer ka socday? Su'aashaasi ayaan markii hore weydiiyay Cabdiciis Maxamed Shidane, waxa uuna ku jawaabay sida tan:
waxaan mahadsantahay waxaan aragtidayda hadaan ka dhiibo, waxaan filaa in dawladda Suuriya ay ka guuleysatay dhammaan kooxihii kale ee ayada ka soo horjeeday dalkuna uu gacanta u garay 180 ka dhiman warqeedaha yarka ee Kurdiga ee Heestaan iyo gobolka Idlib. Marka waxaa la dhihi karaa dawladda Syria way ka guuleysatay kooxihii lagu soo kacshay ee la rabay in lagu dumiyo. Waa kacaan dhacayaana maraafika.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdiciis, waxaan siinayaa Jaamac Maxamed Xaaji.
Waa mahadsan tahay Ustaz Xanuuni. Runtii waxaan ka duwanahay saaxiibka Ishidane, dalka Syria dagaalka ka socda ma aaminsan inuu ku adkaaday Bashar al-Assad, sababtoo ah dalkii uu burburay Bashar waa ninka dalka burburiyey. Waxaa kaliya la dhihi karo waxa weeye madaxdii kacdoonadu ku kaceen wadamada carabta meeshay ka baxeen, laakiin isaga inta kaliya uu ku guuleystay waxa weeye ilaa hadda inuu kursiga sii fadhiyo, balse dalkii oo dhan buu burburiyey. Waan ka warhayna taqaariirta hadda laga soo saaro dalka Syria waa dal wada burbursan, maxay ahayday 180% shacabka dalka Syria intii hadhay markii laga tago intii faraha badnida dhimatay intii hadhay waxay ku nool yihiin xaalad faqri aad iyo aad u daran iyo caafimaad darro biyo taxtiya oo yaana baabacsan. Marka ma aaminsani wax guula oo ninkaas uu sheegan karo inay jirto.
Watahay aad baad u mahadsan tahay Jaamac. Marka laga yimaado arrimahaasi, ma la dhihi karaa dowladaha Sunniga ee taageerayay kacdoonka dalkaasi iyo dowladda Iran ayaa u sabab ah burburka iyo dagaalada ka socda dalkaasi? Waxaan marka hore siinayaa Shidane.
Maya, ma la dhihi karo Iran ayaa waxay qayb ka tahay burburinta Syria. Ma qaba aragtida noocaasa, midda kale maba qaba waa in aragtida ay Sunni iyo Shiica burburka Iran inta madaxa loo geliyo. Kooxaha burburka Iran ee Suuriya sababay ee dhammaantood horeysan ee dalka lagu kiciyey waxay ku asirsadaan madaxda Sunniga, waxaana maalgelinaya reer galbeed iyo carab, waana ay ku jabeen dagaalkii, waana uu ka guuleystay nidaamka Suuriya asagoo kaashanaya saaxiibadiisa Iran, Turkiga oo dhinac asaga dagaalka uga jira, Ruushka iyo dhammaan ururada kale. Waxaa kamid ah xisbiga dhaho Xisbullah oo kamid ah qeybaha ka qayb qaadanaya dagaalka looga soo geeyey kooxahan. Marka haddii eed loo saarinayo oo eedahaas la rabo in Sunne iyo Shiica loo kala qaado, eeda noocaasa waxa eeda qaadanaya kooxihii faraha badnaay ee Daesh ugu horeeyo ee maanta ugu dambeeya kuwa Idlib ku sugan, intaasoo kun intaasoo malaayiin kahiyey, kuwaas ayaa ugu waxan burburka Suuriya yaana shaqa umaaylaho.
Waad mahadsan tahay Cabdiciis, waxaan mar kale ku celinayaa Jaamac Maxamed Xaaji.
Waxaan filayaa horta dagaalka Syria markii ay kacdoonku horta marka hore ka dhacay dalka Syria, waxaa jirtay kacdoonku kacdoon silmiya buu ahaa oo si nabadgelya ay dadku mudaharaadayeen, laakiin Bashar al-Assad isaga wuxuu isticmaalay maartay hubabka noocid iskala gidisan. Sidoo kale waxaa ku daabnaa Iran iyo Xisbullah, kuwaas oo sababay marka in dowladihii Sunniga ahaa marka ay taageeraan xoogaga kacdoonka ee kasoo horjeeday maartay Bashar al-Assad, laakiin kuwaas waxay ahaayeen xoogaga mucadiliinta ah ama maartay jeeshi xor ku la dhihi jiray. Marka waxaan filayaa cidda keentay dagaaladan xunka oo maartay sida weyn u dhexgashay dalka Syria ee burburiyey waxay ahaayeen Xisbullah iyo Iran.
Ugu dambeyn waxaan jeclaan lahaa inaan idin weydiiyo guuldarada kacdoonka shacbiga ee waddankaasi ka bilowday sanadii 2011-ka. Xeeldheerayaasha wadamada carabta qaar waxay aaminsan yihiin in kacdoonkaasi ay maran habaabiyeen kooxaha xag jirka ama mayalka adag ee ka dagaalama waddankaasi oo ayagu taageerada ka hela qaar ka mid ah dowladaha Sunniga. Maxay kula tahay adiga Shidane?
Waa la dhihi karaa Siri walaal, anuu shacabkii Suuriya iyo kacdoonkiisii nabadda ku dhisnayd qof walba uu u riyaaqayay, yaa xasay, yaa afgambiyey, yaa gacantaad u bedelay, yaa dagaalo iyo wax aan loo jeedin fikrada xag jira keenay, waa kooxihii dhammaan ay maalgelinayeen Khaliijka iyo reer galbeedka, iyagaana macnaha mira dhala-aan ka dhigay kacdoonka Suuriya oo burburiyey oo dhibaatadaan na gaarsiiyey ayaan dhihi karaa. Waxaana marka maanta waxay geysteen rasuuliyiin oo qaxooti ayaa caasimadaha Yurub daaqsan, yaa ugu wacanay kula tahay man filaayo inuu Bashar shalay oo dadkaas soo wada qaxiyey kooxahaana galay burburiyey hambigii badda daadaashay ee ideolojiya diineed ee guracan adeegsaday warata maanta waxa dhacaya. Waxaa lagu sameeyey Liibiya, waxaa lagu sameeyey maxaa la dhahaa Masar, waxaa lagu sameeyey Iraq saasay u dhex jireen ummadihii rajooyinkooda ayagoo adeegsanaya magacyo la mid tahay sunni iyo xidhiidh halmaala.
Waa tahay jana.
Horta markii ay dagaaladu ay meesha ka socdeen waxa dhacday Bashar al-Assad wuxuu isticmaalay kooxo ka dhex dagaalama maartay jeesh al-xur kadibna kuwaas waxay sababeen in maartay ugu gabado in kooxaha argixisan meesha ay yimaadeen. Inkastoo aynan dafiri karin oo ay jireen kooxo maartay mintida ama maartay kuwa mayalka adag ama argixisada loo yaqaano oo ay meesha ka dagaalamayeen, laakiin haddana waxaan shaki la'aana in Bashar al-Assad iyo tiimkiisu ay ahaayeen kuwii sababay waxyaalihii gabadfalka ahaa ee dalka ka dhacay. Wayna jireen in dimaati kooxahaas ay soo dhex galeen, laakiin waxaan isleeyahay in kooxahan kooxa la sameeyey bay ahaayeen galbeed, iyo waxaan ka dambeeyey Bashar al-Assad iyo tiimkiisa iyo Iran iyo Hezbollah oo isku daaban.
Waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan xubinta dooda gaaban oo ay igala qayb galeen Jaamac Maxamed Xaaji oo ah cilmi baare ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka oo jooga magaalada Qaahira, iyo Cabdicasiis Maxamed Shidane oo ah qoraa wax ka qora arrimaha carabta oo degan dalkaasi Talyaaniga, wa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
saxnuun aad buu mahadsan yahay dhageystayaal. Markan gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhawaanaynaa dhinacii heesaha. Haddaynu jalacno waxaan idin soo qabanaynaa heestan uu ku luqeeyo fanaanka Maxamed Salaban Tubeec.
وعذر شعيك وعلي بليسان وتلقى عذابي وعذر شعيك وعلي بليسان وتلقى عذابي عن تربينا شدادي اللي سيدو قلائه وغيث بلدقي عنترفينا شداديو المسيدو قلائي وغيس الدداجي ومركو بالمديد لي إنو دمرتايتو إليبتو دو أدافيري وعدياني وي ميادعا ومستني عيديو عفشي وقاديو قلو عرارو عيمدي عد مقالة عيديو عفشي وقاديو قلو عرارو عيمدي دول عاران عربا داني ايقاق طبو عنددو ارير فرو طويني aran arbadanai ega tagwandadu irkurur kuveli ara rasinan marai anan illande dekari awala adilanai wadi ani guri yad aumutai
cudur jacaylku yah Maxamed Suleyman ayaa ku luqeynaya heestaasina. Waxa ay ugu dambeysay idaacaddeena galabno ay wada jirkaalkan kaga soo jeedinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibraahim Xasan Cabdureysaan. Mar kale fiidkii awooda kusoo noqon doono waxaan dhammaantii biil kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
نفسي وعوانو وعلي يقولوا فو اذ لفوا ما دحاي
نفسي وعوانو وعلي بلوكو ادلاكو ما دحاي عيري ينسي ديدي انو ودركتو جمال امرقاق يا عسيري وعديني قوي بيدعى ومستعين
This is VOA News.